ευχαριστώ προσωπικά τις Milan, Juventus και Inter, Στέλιο Καρακάση.
Προσωπικά.
Γιατί μας έδωσαν την ευκαιρία μέσα από ένα πολύ βαρετό ντέρμπι και μέσα από μια γκέλα να κάνουμε εξώφυλλο τον Ντόνιελ Μάλεν και τον Τάσο Δουβίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν θα έρθει ποτέ αυτή η μέρα. Θα κλείσουμε όλη τη σεζόν και δεν θα έχουμε αυτούς τους δύο σκόρες στο πόστερ. Λοιπόν, Κάζιο Βαλιάτο, Στέλιο Καρακάση.
Δημήτρη Χρυσικό.
Ναι, δεν ήταν βαρετό το Milan Juventus, τι ήταν.
Ήταν για του ανθρώπου που εκτιμούν την τακτική.
Ναι, καλά. Ναι.
Διαβάσει Κλάουσεβιτς, ας πούμε.
Μπράβο.
Τέχνη του πολέμου κτλ. Ήταν ένα πολύ καλό ματς. Και ένα ματς που νομίζω πιο ευχαριστημένη βγήκε η Μίλαν. Είχε δοκάρι.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ήταν κανονισμένο.
Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Μίλαν είναι πιο ευχαριστημένη από αυτό το ντέρμπι.
Γιατί θα βγει στην τετράδα.
Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Αν κέρδιζε, δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Ναι, σίγουρα. Είχαμε δοκάρι.
Άρα, πώς γίνει ότι.
Το δοκάρι, ας πούμε, δεν ήταν κανονισμένο για Χ.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι σουτάρει ο Αλεμάκης.
Όταν στείλει ένα μάτς να λήξει Χ, δεν έχει δοκάρι από τη μικρή περιοχή.
Και τι ωραία περίοδο στην Ιταλία να μιλάμε για στημένα, έτσι.
Λοιπόν. Θα αρχίσουμε γι' αυτό.
Κοίταξε, εγώ δεν έχω ψάξει καθόλου τι γίνεται, γιατί ήδη έχουν ανατραπεί κάποια πράγματα και ό,τι αφορά μόνο διαιτητές.
Οπότε να το αφήσουμε για το αν υπάρχει.
Όντως υπάρχει κάτι. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ξεφουσκώσει στις δύο πρώτες ημέρες. Όπως έγινε και τότε με το δικαστικό δράμα. Δεν τον θυμάμαι με το γιο του διαβόλου εκεί που είχε βγει να κάνει το ρεπορτάζ, ας πούμε.
Καταρχάς να πούμε ότι έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο και δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι ποινικό. Από εισαγγελέα, πάλι από εισαγγελέα του Μιλάνο.
Του Μιλάνο, ναι.
Δουλειά δεν έχουν. Κάνουν τη δουλειά τους αυτοί οι εισαγγελείς. Τέλος πάντων, απλά ας μιλήσουμε, γιατί είναι πολύ θολό το τοπίο.
Πάρα πολύ.
Ας μιλήσουμε.
Έγινε ένα αρχικό ξέσπασμα με κάποια πράγματα που αφορούν κάποιους ορισμούς διαιτητών.
Και με το VAR, γιατί έχουν signals ότι έτσι σημαίνει ότι δίνεις, πήγαινε στο VAR, έτσι σημαίνει δεν πας στο VAR. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πολύ ακόμη.
Ναι, όταν, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα είναι πιο μελετημένο.
Ναι, και γιατί.
Απλώς οι Ιταλοί θέλουν ξέσπασμα σε αυτά στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα.
Ναι,
οπότε.
Ναι, καλά, είναι σίγουρο γιατί ακόμη μιλάνε. Το νέο Καλτσιόπολης. Παιδιά, να το δούμε.
Ναι, να δούμε.
Okay. Λοιπόν, ας μιλήσουμε. Για
το
ποδοσφαιρικά, το μεγάλο ντέρμπι, η αποθέωση του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Πώς το είδες?
Εγώ σου λέω, εντάξει. Έβλεπα παράλληλα και NBA, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι. Αλλά το ξαναείδα το παιχνίδι και. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι.
Ήταν ένα παιχνίδι αλέγκρι.
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι αλέγκρι. Όπως είναι τα τελευταία Milan Juventus, γιατί ο αλέγκρι έχει βρεθεί και στις δύο πλευρές. Τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε έχουν λήξει 0-0.
Δηλαδή είναι,
γράφει Max Allegri πάνω το αυτό.
Είναι τα Milan Juventus, είναι πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ότι είμαστε στα χαρακόμματα και δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Απλά τσακιζόμαστε, όπως τσακίστηκε και ο μεγάλος Λούκα Μόντριτς. Έχει σπάσει το ζυγωματικό του.
Ναι.
Πού πας ρε φίλε? Στα γεράματα. Εντάξει, να πηδήξει για κεφάλια.
Έπεσε και σε τάκλιν εκεί στο παιχνίδι, έκανε διάφορα τάκλιν. Έτσι.
Πού πας στα γεράματα? Εγώ θα ήμουνα σε ένα νησί. Θάραζα αν ήμουν ο Μόντριτς. Όχι.
Ναι.
Έσπασε το ζυγωματικό του. Πάει για εγχείρηση. Νομίζω ότι δεν θα το δούμε φέτος με την φανέλα της Μίλαν ξανά.
Ναι, έτσι φαίνεται. Είδε τα πρώτα ρεπορτάζ, λένε ότι πηγαίνει για το Μουντιάλ. Έτσι, πηγαίνει για το Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα στο παιχνίδι είχαμε full διάταξη για την Μίλαν.
In full effect.
Ναι, όλοι κεντρικοί, όλοι. Έπαιξε και ο Λεάο και ο Πούλησιτς. Για πρώτη φορά μετά από καιρό.
Πολύ ωραία.
Ναι, πάρα πολύ καλά. Η Ιουβέντους είχε στον πάγκο το Γιλντιζ τουλάχιστον στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.
Ναι.
Δεν το πολύ κατάλαβε η αλήθεια, αλλά μπορεί να υπήρχε κάποιο ζήτημα.
Το θέμα είναι
όσο καλό και να είναι ο Μπουγκά.
Ήταν ένα μάτς που επί της ουσίας δύο παίκτες μόνο, δύο ποδοσφαιριστές, αποφάσισαν να παίξουν και να πούν. Φίλε, αυτό είναι ντέρμπι. Πρέπει να παίξουμε. Από τη μία πλευρά ήταν ο Κονσεϊσάο και από την άλλη πλευρά ήταν ο Σαλεμάκερς.
Ναι.
Αυτή ήταν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν στο παιχνίδι έγινε από αυτούς. Από την άλλη, βγήκε ο Λεάο αλλαγή ξανά στο 80. Και το γιουχάρισε ο κόσμος. Αν και πιστεύω ήταν από τα καλύτερα μάτς φέτος του Λεάο.
Ναι.
Δηλαδή μπορείς να έχεις οποιαδήποτε άποψη για τον Λεάο, αλλά ήταν, έκανε πολύ καλό μάτς. Είδαμε τον Λεάο να γυρνάει και να κάνει tackling στο corner της δικής του περιοχής. Δηλαδή,
φτιάξουμε κάμια ευκαιρία.
Έδωσε έτοιμο γκολ στους Αλεμάγκερες για στο δοκάρι. Ήταν σε αντίθεση με τον Πούλισικ, ο οποίος ξανά δεν έχει σκοράρει μέσα στο 2026 και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον στη Μίλαν με αυτή την κάθοδο που έχει πάρει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον κρατήσει η Μίλαν. Δική μου εντύπωση. Εσύ θα τον κρατούσαν στον Μίλαν?
Πόσες φορές θα κάνουμε αυτό το διάλογο φέτος?
Όσες φορές χρειαστεί.
Δεν ξέρω. Δεν...
Πρέπει να... Συγγνώμη, ρε φίλε. Ωραία. Είναι γεγονός ότι χωρίς τον Τούρκο παιχθαρά είναι πολύ μονόπατη η Γιουβέντους. Γιατί ο Κονσεσάο ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
Ναι.
Δηλαδή βγήκε ο Μπαρτιζάκη στο ημίχρονο. Τον έβγαλε ο Αλέγκρι γιατί θα πάρει κόκκινη.
Ναι.
Τον έχει περάσει, τον έχει διαλύσει από τα δεξιά. Βάζει τον Εστουπινιάν. Σου λέει αυτόν έχω. Και αυτό κίτρινη. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Κονσεσάου και από την άλλη πλευρά ο μόνος άνθρωπος που έκανε ντρίμπλες, μάρκαρε, η αμυντική προσφορά του Σαλεμάκερς δεν υπάρχει.
Ναι, σύμφωνο.
Δεν υπάρχει. Αυτά.
Σύμφωνοι. Πρόβλημα
οι άλλοι υπόλοιποι ήταν...
Πρόβλημα για τους υπόλοιπους, θα πω εγώ. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι το ζήτημά μου με το Λεάο, για παράδειγμα.
Ότι...
Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κρίνει. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήμουν ικανοποιημένος σαν φίλος της Μίλαν. Το λέω ειλικρινά. Επειδή το έγραψες και το συζητήσαμε κιόλας.
Ναι, αλλά έφαγε γιούχα. Okay, ήταν ένα καλό μάτς που έκανε.
Ωραία, ας την αφήσουμε τη γιούχα. Η γιούχα όντως είναι κάτι αχρίαστο. Απλώς, εγώ σαν φίλος της Μίλαν δεν θα ήμουν ικανοποιημένος ούτε με την ισοπαλία ούτε με την εμφάνιση του Λεάο. Δηλαδή, πρέπει να. Γιατί δηλαδή, όντως η ισοπαλία είναι εντάξει για τη Μίλαν και είναι εντάξει για τη Γιουβέντους, θεωρώ. Γιατί διατηρεί μια.
Δεν έχασε μέσα στο Μιλάνο. Ναι.
Διατηρεί μια απόσταση.
Okay. Τριών βαθμών.
Δηλαδή μπαίνει στο συν 3, ναι, απλώς το πρόγραμμά της έχει η Βερόνα. Βερόνα εντός, Λέτσε εκτός. Έχει Φιωρεντίνα εντός. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με την Τωρίνο εκτός, που έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω του ντέρμπι του Τωρίνο. Αλλά πρώτον, η Γιουβέντους δεν την πατάει συχνά με την Τωρίνο. Και δεύτερον.
Ποτέ.
Πιστεύω ότι όταν θα φτάσουμε εκεί, μάλλον η Γιουβέντους έχει εξασφαλίσει την τετράδα, οπότε δεν θα την ενδιαφέρει.
Οπότε θεωρείς φαβορή για τετράδα?
Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έχει και τη βαθμολογία και έχει και
το πρόγραμμα
εύκολο. Βέβαια, θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Ούτε η Ρώμα ούτε η Κόμα έχουν κάποιο εξωφρενικό πρόγραμμα.
Ναι.
Απλώς όταν είσαι στο μείον 3 με 4 παιχνίδια απομένου, σημαίνει ότι εσύ πρέπει να κάνεις μια άψογη τετράδα παιχνιδιών, ενώ η Γιουβέντους. Εντάξει, πιστεύω ότι η Γιουβέντους θα τα καταφέρει. Στο τέλος της ημέρας, εγώ νομίζω ότι εκείνη είναι πιο ικανοποιημένη. Εγώ πιστεύω ότι η Μίλαν χρειαζόταν ένα τελευταίο statement win, το οποίο θα αύξανε και τη διαφορά της από τη Γιούβε.
Θα περνούσε και την Νάπολη.
Ναι, δεν το πήραμε και δεν νομίζω ότι αρκεί το δοκάρι του Σαλεμάκερς. Ενώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ένα πολύ καλό transition της Μίλαν, που έχει βρει πολλά γκολ σε ντέρμπι Μίλαν με αυτόν τον τρόπο. Είτε με τη Ρώμα, είτε με την Ίντερ.
Με την Ίντερ.
Έτσι, συμφωνώ. Απλώς, όντως, όπως θα διαπιστώσατε, η μπάλα μπορεί να πάει στο δοκάρι. Και μπορεί να μην μπει. Σε ένα πάρα πολύ καλό σου του Σαλεμάκερς. Μπορεί να είναι η μόνη
σου. Δεν έδειξες κάποια κυριαρχία
στο παιχνίδι. Ναι.
Στο μάτς.
Ή έστω
ούτε η Γιουβέντους όμως.
Όχι,
γιατί ρε φίλε, δεν είναι διαφορετική ομάδα χωρίς του Γιλντής.
Ναι, και την έκανε αυτό που λένε και nullify, ας πούμε, η Μίλαν. Και αντίστοιχα, ο Αλέγκρι με τη Γιουβέντους το έκανε στη Μίλαν. Γι' αυτό και τα τελευταία ντέρμπι λήγουνε.
Από τα ιστορικά ντέρμπι.
Δεν ήταν πολύ καλό. Θεωρώ ότι δηλαδή, το πιο ωραίο σημείο του ντέρμπι ήταν η αγκαλιά και το φιλί του Λοκατέλη στο Μόντριτς. Βέβαια, του έσπασε τα μούτρα, βέβαια. Έτσι.
Ναι.
Μανουέλ μου.
Εντάξει, έτσι. Δεν το ήθελε.
Όχι, δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Απλώς είναι λίγο κρίμα.
Παιδί μου, το Μίλαν Γιουβέντους είναι κλασικά. Λες, όχι, έχει Ρώμα Ίντερ 4 γκολ.
Ναι.
Μίλαν Ίντερ.
2-2 και βλέπουμε.
2-2 και βλέπουμε. Στο Μίλαν Γιουβέντους είναι από αυτές τις συνθήκες του 18ου αιώνα.
Ναι.
Λες, να τα βρούμε μεταξύ μας 0-0.
Ναι, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιουβέντους δεν έβγαλε και την επιθετικότητα που αντίστοιχα, δηλαδή λέω για τη Μίλαν, ούτε ο Γιουβέντους έβγαλε την επιθετικότητα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και έχουμε πει ότι μάλλον είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία μετά την Ίντερ στο επιθετικό κομμάτι. Και μαζί με την Ίντερ στο επιθετικό κομμάτι του τελευταίου μήνε. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Και, εντάξει, η Μίλαν πρέπει να κοιτάξει τη στελέχωσή τη. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκαιρία λόγω τη έλλειψη του Μόντριτς. Που μάλλον θα χάσει και τα τέσσερα παιχνίδια με τη Μίλαν.
Με σπασμένο ζυγωματικό, ναι. Μάλλον δεν θα παίξει. Θα παίξει του χρόνου.
Μία τελευταία ευκαιρία, έστω σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, να δούμε τι υπάρχει στον Γιασάρη και τι υπάρχει στο Σάμουελ Ρίτσι.
Ναι.
Μία τελευταία ευκαιρία.
Και με φήμες να λένε ότι δεν γίνεται... φεύγει ο Φοφανά.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται τελικά. Δεν... Η Μίλαν, και μπράβο τη, βέβαια βγήκε τρίτη ή δεύτερη, αλλά δεν είδαμε ποτέ το full rotation. Εντάξει, έφταιγε και ότι κατά πάσα πιθανότητα στο πρόγραμμά της φέτος είχε ένα παιχνίδι τη εβδομάδα. Αλλά δεν είδαμε αυτή την ποσότητα που λέγαμε στην αρχή της σεζόν για το κέντρο. Την ώρα Ραμπιό, είναι ο Μόντριτς, είναι ο Φοφανά. Ο Μόντριτς λέγαμε τότε ότι δεν θα παίζει, να είχε βασικό, τελικά έπαιζε.
Όχι, αλλά δεν βγαίνει από την ομάδα.
Υπάρχει ο Ρίτσι και ο Γιασάρη, να τα δούμε. Λίγο και ο τραυματισμός του Γιασάρη. Λίγο και το γεγονός ότι ο Αλέγκρι για μένα ασφαλμένα δεν εμπιστεύεται πολύ το Ρίτσι.
Ναι.
Και υπάρχει και όλο αυτό το τσίξ όλο αυτό. Όποτε είναι υγιής αντίστοιχα. Δεν το είδαμε φέτος. Του χρόνου θα χρειαστεί, πιστεύω. Και η Μίλαν δεν έχει εξασφαλίσει απαντήσεις με έναν τρόπο γι' αυτό, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν θα μπει στην επόμενη σεζόν ξέροντας ότι έχουμε όλους τους κεντρικούς μας, ξέρουν τι μας δίνουν, στο κέντρο είμαστε καλυμμένοι. Να ψάξουμε τα υπόλοιπα.
Η Μίλαν, αυτό που έχει να φτιάξει την επόμενη σεζόν, είναι η επίθεσή της.
Ναι.
Στην άμυνα δεν είναι κακή.
Όχι, απλώς θέλω να πω ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει
ούτε στο κέντρο.
Θα έπρεπε στο κέντρο να είναι να ξέρουμε όσο γίνεται από όλους τους παίχτες τι παίρνουμε για να διορθώσουμε όλα τα υπόλοιπα που είναι η επίθεση. Για μένα είναι και τα άκρα. Δηλαδή δεν πιστεύω του χρόνου μπορεί να πάει με Μπαρντεζάκη, Στουπινιάν, Σαλεμάκερς και Ατεκάμε. Δεν είναι μια τετράδα πολύ υψηλή.
Για να παίξεις στο Champions League σε καμία
και
περίπτωση.
Και να ξαναβγείς σίγουρα στην τετράδα, αν όχι να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα που θα έπρεπε να κάνει Μίλαν.
Μπροστά. Φιλ Κρουκ, αυτό το.
Δεν
θα το πω αστείο. Δεν είμαι κακός. Δεν. Ωραία. Δηλαδή μπήκε μέσα στο μάτς και. Δηλαδή πώς είναι όταν σε βάζουν σε πορτιέρι, αλλά δεν ήσουν ποτέ πορτιέρι και λες, λοιπόν, αν αυτός είναι μεθυσμένος και μπει, θα τον σταματήσεις. Δεν ακούσε μπάλα. Είναι κουκού αδιάφορος, δεν ακούσε μπάλα. Θέλει μπροστά, λοιπόν, 30 εκατομμύρια για Σόρλοθ. Τα έδινες.
Δεν νομίζω ότι θα κοστίσει μόνο 30 εκατομμύρια σόλ. Δεν νομίζω ότι η Μίλαν θα πέμπει. Αν μπορεί να πετύχει αυτό το deal.
Αν ήσουν Μίλαν, τον ήθελε στο
σόλ. 100%. 100%. Το έχω ξαναπεί για το σόλ. Ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση και θα ήταν και η έξυπνη κίνηση τη Μίλαν να πει ότι θα πακετάρουμε ένα χρηματικό ποσό σε έναν παίχτη και δεν θα παίρνουμε τρεις και τέσσερις μετριότητες.
Όπως έκανε.
Για να ξεμπερδέψουμε. Δηλαδή να ξέρουμε ότι έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Χωρίς να λέω ότι ο Σόρλοτ είναι, ρε παιδί μου,
δεν είναι
Χάλλαντ,
λίγο όμως ότι και η Μίλαν και η Γιουβέντους, οι παίκτες που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι άσχημοι.
Όχι,
απλά δεν έχουν εγκληματιστεί πολύ καλά στην ομάδα.
Θεωρώ ότι η Γιουβέντους τουλάχιστον έπεσε πάρα πολύ μέσα με τον Κεφρέν του Ράμ. Επέδισε ένα ποσό και πήρε τον παίχτη που.
Έκανε καλό μάτς.
Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ με το Λοκατέλ. Έβαλε και ένα γκολ το οποίο δεν, εντάξει, ήταν καθαρά offside, νομίζω ότι φαίνονταν.
Χωρίς replay.
Δεν χρειαζόταν στην πραγματικότητα το VAR. Αλλά ναι, καλώς το άφησαν να πάει στο VAR και να αναλυθεί εκεί. Η Γιουβέντους στα μεταγραφικά της, να πω ότι φαίνεται να δίνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Άλισον. Να επιστρέψει και με τον Άλισον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να είναι OK με αυτό, αλλά είπε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Λίβερπουλ. Ότι αν η Λίβερπουλ επιλέξει να προχωρήσει.
Μιλάμε τώρα για
η Γιουβέντους θα είναι εκεί.
Μιλάμε τώρα για ποιον Άλισον.
Τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ.
Όχι τον. Ναι, οκ. Okay. Ο Ντιγκρηγόριο τι έχει, κακός είναι.
Κοίταξε, εγώ ξέρεις ότι έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Άλισον. Και δεν το θεωρώ κακή κίνηση. Το Ντιγκρηγόριο Περίν να γίνει Άλισον Ντιγκρηγόριο.
Ο Ντιγκρηγόριο θα είναι δεύτερος τερματοφύλακας.
Εντάξει, θα είναι δύο δυνατοί τερματοφύλακες. Εντάξει, ρε παιδί μου, και ο Ντιγκρηγόριο δεν έχει. Ξέρεις ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν έχει. Δεν είναι το σαφές νούμερο ένα. Δεν έχει κάνει τη σεζόν που να πεις ότι είναι. Okay. Ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους.
Λοιπόν, να πούμε ότι.
Και πίσω άλλο να τραυματίζεται. Ποτέ. Okay.
Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Μπρέμερ. Ο οποίος είπε ότι μέσα στις άκρες ότι. Οκ. Okay, εγώ δεν είμαι εδώ για να παλεύω για την τέταρτη θέση. Πρέπει να πάω κάπου να κερδίζω.
Ναι.
Το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό για τη Γιουβέντους. Γιατί είσαι παίκτης Γιουβέντους και το λες αυτό, έτσι.
Κοίταξε, δεν λέει κάποιο ψέμα.
Όχι.
Από τη μία πλευρά.
Αλλά νομίζω θα έπρεπε να το πει το καλοκαίρι.
Θα έπρεπε για μένα να κάνει εκείνος τη Γιουβέντους να είναι πρωταθλήτρια. Με τον τρόπο του. Δεν Όχι. είναι ότι μπορεί να βάλει 16 γκολ ο Μπρέμερ.
Νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Γιατί είναι άλλη Γιουβέντους με τον Μπρέμερ και άλλη χωρίς τον Μπρέμερ.
Εγώ θα είχα το. Πώς να το πω. Θα είχα, πιστεύω, νομίζω, θα είχα την, έτσι, τη φιλοδοξία ναι. να είμαι ο πρωταγωνιστής της αμυντικής γραμμής της Γιουβέντους που επιστρέφει στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και είναι, πιστεύω, μια φιλοδοξία που άλλοι παίχτες στη Γιουβέντους την έχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Λοκατέλη την έχει. Νομίζω ότι ο Γιος Κονσεϊσάου, ξέχασα το όνομά του τώρα, την έχει. Νομίζω και ότι και ο Γίλντης την έχει. Ότι εμείς θα ξανακάνουμε τη Γιουβέντους αυτό που είναι. Και ο Μπρέμερ θα έπρεπε να είναι ανάμεσα.
Ναι, το θέμα δεν είναι επέκταση η Γιουβέντους. Το θέμα είναι διοικητικό και είναι θέμα πλάνου. Από εκεί πέρα θα τα βρει η Γιουβέντους γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες, ό,τι και να λέμε, κάποια στιγμή επιστρέφουν.
Εντάξει,
και αυτό θα κάνει η Γιουβέντους.
Δεν λύθηκαν τα διοικητικά ζητήματα της Γιουβέντους. Απλώς. Νομίζω ότι όπως συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή περίοδος για τη Γιουβέντους. Με τον προπονητή σταθερό και με ανανεωμένο συμβόλαιο και με τον αρχηγό σου το ίδιο πράγμα και με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, το Γιλντίζ ας πούμε, νομίζω ότι είναι καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά η Γιουβέντους.
Μέχρι και ο Βλάχοβιτς θέλει να μείνει τώρα.
Ναι, καλά, λοιπόν.
Οπότε είναι τα δύο φαβορί για τετράδα, έτσι. Ναι. Η Μίλαν και η Γιουβέντους.
Πάμε και στο διεκδικητή του πρωταθλήματος που είναι ο εξής ένας, που είναι η Ίντερ. Απλώς λίγο παράτηνε τη βαθμολογική αγωνία στο 2-2 με την Τωρίνο.
Όχι, ξέρεις τι έκανε. Ήταν πολύ καλή. Πάλι αποστημένες φάσεις. Νομίζω ότι θα στερέψουν κάποια στιγμή τα λόγια για τον Ντιμάρκο. Η assist που κάνει στο πρώτο γκολ δεν υπάρχει. Είναι φανταστική σέντρα μέσα από τη μικρή περιοχή. Τη βρίσκει με φαλτσαριστά. Πετάγεται εκεί ο Τουράμ. Και ο οποίος Τουράμ και αυτός 12 γκολ, πώς έχει.
12.
Συγγνώμη, είναι.
Νομίζω.
Είναι τρεις. Είναι ο Παζ, ο Τουράμ
και ο
Τάσος Δουβίκας.
Ναι.
Και εκεί που λες ότι η Ίντερ το έχει καθαρίσει το Μαζ, έκατσε λίγο. Γιατί λέει...
Ναι, γιατί είχε και, να πούμε ότι είχε και δεύτερο γκολ με τον Ντιμάρκο. Με τον Ντιμάρκο σέντραρε το Βαλομπίσεκ.
Κόρνερ.
Η 18η ασίστ του Ντιμάρκο που έσπασε ούτως ή άλλως το ρεκόρ του Πάπου Γκόμες των 16 ρεκόρ για τη Σέρια Α. Περισσότερες ασίστ σε μια
σεζόν. Είναι ο καλύτερος, είναι ο MVP της Σέρια Α.
Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα γιατί πέραν από τις. Αν δεν σας λένε τίποτα από μόνες τους 18 ασίστ που θεωρώ ότι λένε, γιατί ας πούμε η αντίστοιχη σεζόν, η 2020 σεζόν του Τιέρι Ανδρέα με την Premier League. Έχει μείνει στο θυμικό ως... Ναι. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό νούμερο από μόνο του. Απλώς επειδή assist είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Δηλαδή εσύ να δώσεις την τελική πάσα και να μην φταίσεις.
Και ο άλλος.
Να μην σκοράρει. Ας πούμε το όποιο τερματοφύλακας. Έτσι μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα. Ο Ντιμάρκο είναι πρώτος σε μεγάλες ευκαιρίες, δημιουργία μεγάλων ευκαιριών, με 32 στη Σέρια. Που ναι, οκ, okay, εκεί μέσα υπάρχει το γεγονός ότι εκτελεί τα στημένα της Ίντερ, αλλά και πάλι είναι. Απίθανο το νούμερο, το 32. Δηλαδή,
ναι,
το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι επόμενοι της λίστας που είναι ο Ντεκέτελάρη και ο Γίλντις έχουν 32 μαζί. Δηλαδή, 17 ο Ντεκέτελάρη και 15 ο Γίλντις.
Φανταστική σεζόν.
Και έχει ευκαιρίες συνολικά, δηλαδή κάποια που μπορεί να μετρήσουν μια προ-assist, μπορεί να μετρήσει κάτι το οποίο δεν είχε εκείνο στην τελική τέτοια, αλλά έκανε τη δημιουργία της ευκαιρίας ώστε να μπει η Ίντερ στο τελευταίο τρίτο.
Και
έχει 91. Ο Γίλντις που είναι δεύτερος έχει 71 ναι. Και ο τρίτος είναι ο Μπαρέλα. Με 67, οπότε αυτό μας λέει κάτι και για την
Ίντερ. Πιο Ίντερ. Κάτω. Ναι, μας λέει κάτι για την Ίντερ. Να σου πω κάτι. Πολλοί λένε ότι.
Είναι εκπληκτική η σχέση.
Να ο Κίβου που ανέβασε τον Ντιμάρκο. Τον έκανε καλύτερο.
Του κούμπωσε το αριστερό. Του το ρύθμισε.
Εγώ έχω μόνο σεβασμό για τον Κίβου. Ναι. Για αυτό που έχει κάνει φέτος. χωρίς καμία ειρωνία. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Αλλά δεν είναι αυτός που έφτιαξε τον Ντιμάρκο. Απλά ο Ντιμάρκο είπε θα το πάω λίγο παραπάνω.
Ναι, νομίζω ότι το μόνο που ίσως μπορούμε να μελετήσουμε, δεν το έχω δει, δεν το έχω μελετήσει πολύ καλά, αλλά υπάρχει σαν σκέψη στο μυαλό μου ότι μήπως έχει έναν πολύ καλό set piece αναλυτή
όχι
δίπλα
άλλα
του.
Set piece, παιδιά.
Όχι, απλώς είναι μια πραγματικότητα ότι Inter βρίσκει πολύ εύκολα γκολ από τα στημένα.
Συνέχεια.
Και ο Ντιμάρκο βρίσκει πάντα έναν άνθρωπο που εκτελεί καθαρά στην περιοχή.
Sorry, γιατί λέμε για την Arsenal. Και η Ίντερ βρίσκει πολλά γκολ από στη μένα.
Η διαφορά είναι ότι.
Αλλά δεν κάνει το NFL.
Ναι, δεν κάνει NFL πρώτον. Και δεύτερον, και εκεί μέσα υπάρχει και αυτό που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι δείτε πόσο σκόρερ έχει η Ίντερ. Πολύ συχνά
σκοράρουν
αυτό
όλοι.
Πολύ συχνά συμβαίνει γιατί είναι τα μεγάλα κορμιά που σκοράρουν από τις δημιουργίες του Ντιμάρκο. Δηλαδή, ναι. Όντως εκεί κάτι συμβαίνει καλύτερα σε σχέση με. Δεν του θυμάμαι τόσο πολύ στην περίοδο του Σιμόνι Τσάγκη. Έβρισκαν περισσότερα γκολ σε open play.
Λεωτάρο και
ναι,
δηλαδή, του
που πάλι ο Ντιμάρκο ήταν που έδινε τις τελικές πάσες, έτσι. Απλώς η Ίντερ την πάτησε σε αυτό το παιχνίδι. Δέχτηκε δύο γκολ από το 70 και μετά. Το ένα ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία του Τζοβάνι Σιμεώνε με τον Ίλκαν.
Ο Σιμεώνε κάνει τρομερή προσπάθεια εκεί.
Ναι, και ακόμα και τρομερή το τακουνάκι προσπάθεια. Που γυρίζει και μετά τσιμπάει την μπάλα πάνω από το Ζόμερ. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και υπάρχει και ένα πέναλτι για μένα πάρα πολύ αυστηρό στη φάση του Κάρλος Αγκούστο. Κάνει ένα χέρι, είναι πάρα πολύ κοντά ο παίκτης που του στέλνει την μπάλα. Ναι.
Δυστυχώς.
Η κίνησή του δεν μου φαίνεται αφύσικη προσωπικά.
Ναι, όχι, δυστυχώς, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι πέναλτι.
Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ, πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή έχουμε δει.
Μην συζητήσουμε το άλλο.
Πολύ χειρότερα πέναλτι, πολύ χειρότερα χέρια να μην δίνονται ναι. από αυτό. Ευστόχησε στο πέναλτι το Ρήνο. Με τον Βλάσιτς, φοβερή εκτέλεση του Βλάσιτς. Τρομερή. Όχι ότι περίμενα κάτι άλλο το Βλάσιτς, αλλά ήταν καταπληκτική.
Λοιπόν.
Και τώρα απλά η Ίντερ νομίζω ότι θα επιβεβαιώσει την επόμενη εβδομάδα με την
Πάρμα. Στο Σαν Σίρο ότι παίρνει το πρωτάθλημα.
Και όπως έχω...
Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της Τωρίνο φέτος. Γιατί λέγαμε για την.
Όχι, εντάξει.
Για την Βαρεμάρα.
Ναι, ναι.
Ότι
ναι.
γυρίσαμε το μάτς από 2-0
ναι.
σε 2-2.
Εντάξει. Ναι. Εντάξει, όχι, έχουν πετύχει μόλι και κάποιες νίκες φέτος. Έτσι, χαρακτηριστικές, αλλά.
Τραυματίας Αλχάνογλου.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακόμη για πόσο καιρό θα μείνει έξω. Μάλλον χάνει και το μάτς με την Κόμο.
Mm.
Το τελικό κυπέλου.
Το οποίο είναι
στις 13 Μαΐου. Ακόμη ένας μυϊκός τραυματισμός. Και να πούμε ότι ο Τσαλχάνογλου φέτος έχει χάσει πολλά μάτς από τραυματισμό.
Ναι. Το οποίο είναι λογικό, έτσι, γιατί.
Έχει 5 τραυματισμούς, χωρίς αυτόν είναι ο 6ος τραυματισμός φέτος.
Νομίζω ότι είναι πια λογικό, διότι έγραψαν τα χιλιόμετρα πάνω του. Από την πώληση του Μπρόζοβιτς και μετά και τη μετατροπή του σε ρετζίστα στην Ίντερ, έγινε απίθαναν αντικατάστατος. Η Ίντερ, όπως συζητούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε βρει κάποιον.
Έχει τον Μπαρέλα να τρέχει. Αλλά
ναι,
δεν
απλά
φτάνει.
Δεν είχε βρει ποτέ κάποιον να παίξει αυτόν τον ρόλο. Πάντα ο Ασλάνη δεν έπαιξε σε αυτό το επίπεδο. Πάντα χρησιμοποιούταν κάποιος όπως ο Φρατέζη ή ο Ζιελίνσκι κυρίως. Που δεν είναι τόσο καλή σε αυτό. Ο Ζιελίνσκι δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλός να κατεβαίνει τόσο χαμηλά στο γήπεδο.
Όχι.
Απλώς δεν υπήρχε κανένας άλλος στο ρόστερ, το οποίο το καταλαβαίνω γιατί σου λέει ότι. Παρά είναι expendable αυτός ο ποδοσφαιριστής, άμα θέλω απλά να μου καλύπτει τις λίγες φορές που θα λείπει ο Τσαλχάνογλου. Και νομίζω ότι έχουν μετρήσει τα μίλια πολύ πάνω του. Και επίσης, επειδή ο Τσαλχάνογλου, έχει χρειαστεί κιόλας φέτος στην Ίντερ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Και στο μάτσο με το κύπελο, στο κύπελο το πήρε αυτός και ο Σούσιτς.
Ναι, και να πούμε ότι είναι άλλη. Δεν είναι ότι αν δεν παίζει ο Τσαλχάνογλου θα χάσει Ίντερ. Αλλά είναι άλλη ομάδα.
Ναι. Και επίσης, όπως και στην,
και με το Λαουτάρο,
στην περίπτωση της Μίλαν, έχω να πω ότι εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δει ο Κρίστιαν Κίβου τον δικό του Ρίτσι. Να δούμε ότι ποιος μπορεί να παίξει εκεί, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί ο Σούτσις να μας βοηθήσει τόσο χαμηλά στο γήπεδο. Μπορεί ο Αντιντιούφ. Δεν ξέρω
ναι,
τι γίνεται από θέμα υγείας.
Εμένα μου αρέσει ο Σούτσις πάρα πολύ.
Νομίζω ότι είναι για πιο ψηλά.
Είναι δεκάρι, ναι.
Είναι πιο ψηλά. Είναι αυτό το οχταροδέκαρο που στα καλά το έκανε ο Μιχταριάν. Είναι να το αναλάβει ο Σούτσις, ας πούμε. Το οποίο βέβαια μετατρέπει λίγο expendable το Ζιελίνσκι, έχω να πω. Ενώ ο Ζιελίνσκι σου δίνει τόσα πολλά με τα πόδια του. Δηλαδή, οι εκτελέσεις του συνήθως είναι καταπληκτικές. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι είναι η δίκαια πρωταθλήτρια όταν θα έρθει και θα το συζητήσουμε εκτενώς όταν θα
σαφέστατα δίκαια προβλήματα.
Βαθμολογικά να γίνει.
Γενικά νομίζω ότι στο βαθμολογικό πίνακα υπάρχει μια δικαιοσύνη βλέποντας το πώς έχουν παίξει οι ομάδες.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Την Νάπολη είχαμε να κερδίζει με 4-0 την Κρεμονέζε σε ένα παιχνίδι οποίο. Εντάξει, τώρα η Κρεμονέζε είναι εικόνα ομάδας που πέφτει. Δεν θέλω να υποτιμήσω την Νάπολη που επίσης την είδαμε πάρα πολύ γεμάτη. Είδαμε το Σκότ να βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ. Είδαμε το Σκότ να κάνει το χτύπημα του Γερανού. Έτσι, Karate Kid. Για να σώσει την μπάλα και μετά
Ο Σκότ μένει μόνος του έξω από την περιοχή στο τρίτο λεπτό.
Ναι.
Το οποίο. Ρε Κρεμονέζε. 3 λεπτά έχουν περάσει. Κάποιος να τον ακολουθήσει.
Κάποιος θα σταματήσει τον reigning MVP της Λίγκας, ας πούμε. Ναι. Όχι να το σταματήσει, είναι να προσπαθήσει MVP... να τον εμποδίσει.
Να σου πω κάτι. Είναι ο MVP της Νάπολη φέτος. Ο Σκότ. Για μένα είναι.
Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να.
Δεν έχει τους ίδιους αριθμούς.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο.
Αυτός είναι, ρε φίλε. Αυτός είναι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Ούτε κάποιος αμυντικός.
Αυτό που κάνει το καράτε, το σκοτσέζικο καράτε που ανέβασες, δεν υπάρχει εκεί.
Ναι.
Οποιοσδήποτε άλλος θα την άφηνε να βγει. Σου λέει θα τραυματιστώ.
Ναι.
Και πάει μπάλα στον. Έλα, στο Μάλιχ.
Ναι, ναι.
Ο οποίος την κοντρολάρει και προσπαθεί να κάνει τρίπλες μέσα στην περιοχή του. Ποτέ καλό. Και την παίρνει ο Κέβιν. Να κι αυτός. Ολική επικράτηση της Νάπολη.
Έβαλε και ένα γκολ ο Άλισον Σάντος στο δεύτερο που καλό είναι να μείνει.
Είναι αυτό που βγαίνει στο λιβάδι. Πας. Σουταρέ τον Μπένι γκολ. Πολύ καλή η Νάπολη. Δηλαδή υπήρχε τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Όσο αφορά ό,τι έχω να πω για την Κρεμονέζε, ότι το Δεκέμβριο ήσουν 7η.
Ναι.
7η.
8η.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει κερδίσει μία φορά από τις 7 Δεκεμβρίου.
Mm-hmm. Ναι, όχι, δεν είναι.
Θα πέσεις.
Δεν υπάρχει καμία έμπνευση.
Τίποτα. Ο Βάρντι
δεν έχει βοηθήσει. Είναι μια εικόνα ομάδας που. Αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγε ότι ποιον βάζει το 51-49, της αξιακά του να μείνει στη Λίγα, θα βάζα τη Λέτσε. Δεν θα βάζα
την
Κρεμονέζε.
Προφανώς, γιατί η Λέτσε φαίνεται ότι τα παλεύει τα μάτς.
Ναι.
Είναι αυτό.
Έχει μια αστοχία υλικού μπροστά.
Ναι.
Έτσι, έχει μια αστοχία υλικού μπροστά που όπως είχαμε συζητήσει από πολύ νωρίς τη σεζόν, ήταν λάθος ο δανεισμός του Καμάρντα για μια ομάδα.
Έχει σπάσει τον νόμο του, ρε φίλε.
Ναι, απλώς και εννοώ ότι. Και να μην τον είχε σπάσει, ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να βάζει πάνω του όλες τις ελπίδες να σωθεί στην κατηγορία, εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει να σωθεί. Και είσαι κάποιο προπύργιο της Μίλαν που δεν είναι.
Ναι, είναι αυτό που έλεγες ότι αν είναι να είσαι αλλαγή του Στούλιτς, καλύτερα να είσαι αλλαγή στη Μίλαν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Για την Νάπολη, έτσι αφού έχουμε πιάσει και λίγα καλοκαιρινά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει τον Άλισον Σάντος. Έχει κάνει μια διαφορά.
Όχι,
που...
το έχει σήμερα νομίζω. Βγήκε ρεπορτάζ ότι τον κρατάμε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά που δίνει. Είναι αυτά που δεν βρήκαν από τον Νέρες φέτος, γιατί ο Νέρες επίσης ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ήταν μέσα έξω από τραυματισμούς. Ενώ έχει την ικανότητα, μας το έδειξε και πέρυσι.
Κοίτα, εάν επιστρέψουν όλοι αυτοί οι wingers της Νάπολη την επόμενη χρονιά, πάλι θα είναι καλή. Δηλαδή έχει παιχταράδες.
Ναι.
Ας πούμε κάτι που δεν έχει Μίλαν. Παιχνίδι από το άκρα.
Εντάξει, δεν έχει παιχνίδι από τα άκρα γιατί δεν παίζει και, παίζει και αυτό το 3-5-2. Το οποίο...
το σπουδαίο 3-5-2.
Τι, κοίταξε.
Ίσως να το αλλάξουμε κάποια στιγμή.
Εντάξει, εγώ θα ξαναπώ ότι. Ο Λεάο θα έπρεπε να είναι πιο επιδραστικός σε αυτό.
Ναι.
Κανείς, το 3-5-2 έχει μια πολύ αυστηρή φόρμα από τη μία, αλλά από την άλλη έχει και μια ελευθερία.
Συγγνώμη, το μάτς με τη Γιουβέντους ήταν συνέχεια στην αριστερά, στη γραμμή.
Ωραία.
Και ο Πούλησικ. Ο οποίος ήταν τραγικός, δεν έβρισε κανέναν απολύτως χώρο. Ήταν μόνος του με δύο στόπερ και γυρνούσε και του Ραμ να τον μαρκάρει. Ήταν μόνος του ο Πλουσίκ. Δεν είναι αυτό πλάνο ποδοσφαίρου. Όταν ο ένας είναι στη γραμμή, παίζει 4-2-2. Πρέπει να ανέβει. Ποιος είναι από τα αριστερά, ο Μπαρτεζάκη. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει γιατί δεν δουλεύει.
Γιατί δεν έχει center four. Συγγνώμη.
Ναι, εντάξει. Από την άλλη, θα μπορούσε ο Λεάο να αφού βγαίνει στους χώρους του, να κάνει ένα ρήγμα που να τραβήξει
ναι,
τους αμυντικούς.
Όχι, δεν λέω ότι φταίει ο Αλέγκρι.
Γιατί για παράδειγμα.
Λέω ότι δεν δουλεύει. Δεν λέω ότι φταίει ο Αλέγκρι.
Η Ίντερ, ας πούμε, το πετυχαίνει. Δηλαδή,
η Ίντερ παίζει άλλο ποδόσφαιρο όμως.
Ναι, απλώς θέλω να πω ότι η Ίντερ που παίζει ένα 3-5-2, ο Μάρκους Τουράμ βγαίνει πολύ συχνά και στις δύο πλευρές. Ανοίγει, δημιουργεί ρήγματα, παίρνει την μπάλα σε πιο γρήγορο κάθετο ποδόσφαιρο.
Πηδάει κεφαλιές.
Κάνει πράγματα που. Εντάξει, ο Λεάο έχει το κορμί να τα κάνει και στην τελική, αφού σου επιτρέπει ο Αλέγκρι, δεν σε βάζει μπάστακα μέσα στην περιοχή. Δεν παίζουμε 3-5-2 από το 2006. Σου επιτρέπει να ανοίγεσαι. Ναι. Πάρ' την μπάλα και παίρνα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, θεωρώ, αυτό το πράγμα. Τελευταία σημείωση που έχω να βάλω είναι για τον Άλισον Σάντος, ότι ο Άλισον Σάντος, παιδιά, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε η Sporting Λισαβόνας, δανεικό φυσικά και με ποσοστό, με πιθανότητα αγοράς που μάλλον πάμε για εκεί, στην Νάπολη, έχοντας η Sporting Λισαβόνας τον Πέδρο Γκονσάλβες, τον Τζένι Κάταμο και τον Τζιοβάνι Κουέντα, τον οποίο τον έδωσε στην Τζέλσι. Η Sporting Λισαβόνας έχει καλύτερη τετράδα ακραίων από όλη τη σειρά. Εύκολα.
Όχι, 100%. Δηλαδή, μισές πορτογαλικές ομάδες έχουν καλύτερους ακραίους.
Λοιπόν, ώρα για τους πρωταγωνιστές. Να πάμε στο Genoa Como, το οποίο κρίθηκε.
Ωραίο μάτς ήταν αυτό, το είδα. Ωραίο μάτς ήταν. Δεν ήταν κακή η Genoa.
Όχι, δεν ήταν καθόλου. Απλώς έχασε εκείνες τις δύο φάσεις που.
Μετά όταν προηγήθηκε. Είναι φοβερή η κεφαλιά του Δουβίκα.
Είναι φοβερή η κεφαλιά του Δουβίκα που του δίνει το 12ο γκολ. Παναλαμβάνουμε στη Λίγκα. Αυτή τη στιγμή είναι στην ισοψηφία δεύτερο σκόρερ τη Λίγκα. Μαζί με τον Πας και τον Μάρκους Τουράμ. Και πίσω φυσικά μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες που είναι 16.
Ο οποίο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν έχει παίξει και πολύ.
Ναι, φαντάσου. Θα ήταν αυτό ο παίκτη με τα 20 γκολ στη Λίγκα που κυνηγάμε. Ήταν πολύ ωραία και η παλιά του Ντακούνια στο πρώτο γκολ. Η Τζένοα όντω. Το προσπάθησε πολύ, δεν έφτιαξε κάτι εξωφρενικό να πεις ότι έβαλε την Κόμο στα δίχτυα ή οτιδήποτε.
Είχε ένα δεκάλεπτο σε κάποια φάση που, τέταρτο θα πω, που έλεγα εγώ τώρα θα ισοφαρίσει. Πίεζε, έκανε σουτ, έκανε ευκαιρίες, όχι τρομακτικές ευκαιρίες, αλλά λες, okay, τώρα το έχω, θα ισοφαρίσω. Και με το που τελειώνει αυτό το δεκάλεπτο, γίνεται το 0-2, κεφαλιά του Διαό και κάπου εκεί τελειώνει το παιχνίδι.
Τελειώνει το παιχνίδι και με μια Genoa η οποία έχει σωθεί με τη διαχείριση του Ντερόση και με ένα καλό ρόστερ, θα πω εγώ. Ικανότερο έχει, από πέρυσι, από αυτό που είχε ο Πάτρικ Βιέιρα.
Παίζει καλή μπάλα.
Ναι.
Παίζει καλή μπάλα και πάντα βοηθάει, όπως έστειλες και εσύ, να έχεις τέτοιο γήπεδο.
Ναι, βέβαια.
Τέτοια, πώς το λένε,
παλμό.
Τέτοιο παλμό μέσα στο γήπεδο.
Τέτοιο παλμό.
Γιατί αν δει κάποιος και δεν ξέρει, θα λέει ότι η Genoa πάει για πρωτάθλημα.
Ναι, ισχύει. Όχι, πάει, είναι, η εξέδρα της είναι
το οποίο
καταπληκτική.
Το λέμε για τη Σαμπντόρια, η οποία σώνεται από την Serie B.
Ναι, οι Γενοβέζοι γενικά έχουν καλή εξέδρα.
Δηλαδή,
δεν
υπάρχει το γήπεδο. Δεν υπάρχει το γήπεδο.
Η Κόμο κλείνει με Νάπολη εντός, που είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό.
Και το πιο σημαντικό.
Είναι το πιο σημαντικό.
Αν κερδίσει την Νάπολη, νομίζω θα βγει τετράδα.
Ναι.
Όχι τετράδα.
Θα περάσει τη Ρώμα. Κατά πάσα πιθανότητα. Μάλλον. Βερόνα εκτός, Πάρμα εντός και Κρεμονέζε εκτός. Μετά το πρόγραμμά της είναι πολύ δυνατό. Απλώς αυτό το παιχνίδι με την Νάπολη είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
Παίζουν
μακράν.
Στη Λίμνη ή στη Νάπολη.
Παίζουν στη Λίμνη. Παίζουν στη Λίμνη.
Okay.
Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι η Νάπολη γίνεται πιο εύκολη.
Όχι.
Έτσι. Και ατυχώς για εκείνους πετυχαίνουν την πιο γεμάτη Νάπολη όλη τη σεζόν. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το μάτς της επόμενης αγωνιστικής.
Τι ώρα είναι.
Το μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Να μείνουμε λίγο στον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος στα 26 του αυτή τη στιγμή, σε 1970 λεπτά, δεν ξέρω αν είχε ανανεωθεί αυτό, αν είχε περάσει τον Data MB που κοιτάζω εγώ τα λεπτά του τελευταίου παιχνιδιού. Μπορεί και όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάνω από το 80% εκατοστημόριο σε non-penalty goals, σε non-penalty expected goals, δηλαδή και το ότι έρχεται στην ευκαιρία. Και το goal conversion του είναι στο 76%. Δεν έχει τους ίδιους δείκτες σε μονομαχίες και εναέρες μονομαχίες κυρίως. Εντάξει, ο Δουβίκας δεν είναι και το ψηλότερο γορμί σε διαφορά εκεί έξω.
Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος.
Και είναι αυτό που χρειάζεται. Επίσης έχει έναν συμπαθητικό δείκτη, θα πω εγώ, στο touches in box που είναι στο 71ο εκατοστημόριο. Δεν είναι κάτι σπουδαίο για center for, αλλά και η Κόμο δεν παίζει για εκείνον. Δηλαδή σε μια ομάδα η οποία θα παίζει πολύ περισσότερο για τον Τάσο Δουβίκα.
Σε καμία περίπτωση δεν παίζει.
Και ενδεχομένως μια ομάδα η οποία θα ήταν λίγο πιο έτσι, στεγνή ιδεών. Ο Δουβίκα θα βρίσκει ακόμα περισσότερα. Εγώ το θεωρώ ότι πρέπει να τον κοιτάξει η ίδια η Λίγκα τον Δουβίκα. Εάν η Κόμο δεν βγει στο Champions League, η Μίλαν και η Γιουβέντους ψάχνουν center for, θα έπρεπε να έχουν στην άκρη του μυαλού τους έστω τον Τάσο Δουβίκα ως μια λύση εντός των τυχών, αποδεδειγμένη όσον αφορά το σκοράρισμα,
δηλαδή,
τουλάχιστον σε μια σεζόν.
Γιατί ο Ενκουκού πόσο καλύτερος είναι. Απλά θέλω να πω.
Νομίζω
ότι...
πιστεύω ότι θα ταιριάζε περισσότερο στη Γιουβέντους από ότι θα ταιριάζε στη Μίλαν. Ότι η Μίλαν θέλει ένα μεγαλύτερο σημείο αναφοράς ακόμα και σε όγκο.
Ναι.
Ενώ με το Σπαλέτι μπορώ να τον δω να λειτουργεί
πάρα πολύ καλά.
Με το Γιλντίς και τον Κονσεϊσάο σε τριάδα.
Μου τα λες τώρα αυτά.
Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή επιλογή. Απλώς όπως έχουμε συζητήσει ακόμα, μπορεί να μην χρειαστεί να πουλήσει ποτέ.
Αν δεις το γκολ που βάζει το πρώτο, η σέντρα δεν είναι στο κεφάλι του. Δεν είναι πολύ καλή η σέντρα. Είναι μια ωραία σέντρα.
Είναι πολύ ωραίο το χτύπημα. Δεν είναι εύκολο να τη στείλει στην απέναντι γωνία.
Γιατί ο Δουβίκας, καταρχάς, στην αρχή πηγαίνει προς το πέναλτι. Βλέπει το χτύπημα. Κάνει πίσω και πηγαίνει προς τα δεξιά για να πετύχει την μπάλα. Και πετάγεται στο κατάλληλο σημείο. Είναι φοβερή η τεχνική της κεφαλιάς.
Είναι πολύ ωραία.
Γιατί.
Η μπαλιά είναι πολύ ωραία για να μην την κόψει άμυνα.
Όταν γίνεται η σέντρα, η πορεία του Δουβίκα είναι αλλού.
Ναι.
Πηγαίνει προς το πέναλτι. Και μετά βλέπει την μπάλα και κάνει δύο βήματα προς τα πίσω, χάνει τον αμυντικό και βάζει μια τρομερή κεφαλιά. Είναι φανταστικό γκολ.
Ήταν φοβερό το γκολ του Δουβίκα και αξίζει να το σημειώσουμε ότι σε μια λίγα που okay, είναι λίγο. Είναι στεγνή από γκολ. Όταν ο πρώτος σκόρερ είναι στα 16, ας πούμε. Χωρίς να φταίει ο ίδιος, δεν είναι θέμα του ζήτημα του Λαοτάρου. Ο Λαοτάρου όντως θα είχε 20 πλάς, ας πούμε, αν ήταν υγιής. Μετά είμαστε λίγο πιο χαμηλά, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό στις τελευταίες στροφές ποιοι ξεπετάγονται. Και ο Δουβίκας νομίζω ότι είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Και τώρα στο παιχνίδι με την Νάπολη που έρχεται, δηλαδή πιθανή νίκη της Κόμου με ένα ή δύο γκολ του Δουβίκα, ας πούμε, νομίζω ότι τον βάζει αυτόματα στο στάτους του κοιτάξτε με.
Θα το δούμε αυτό.
Στο στάτους του κοιτάξτε με. Πιστεύω όντως ότι η Μίλαν θα έπρεπε, ας πούμε, να. Δεν ξέρω αν θα τη ταιριάζει τόσο ο Δουβίκας. Νομίζω ότι θα τη ταιριάζει περισσότερο ή ο Κεν ή ο Σόρλοτ. Είναι.
Εγώ άλλον έχω στο μυαλό μια τη Μίλαν.
Για πες.
Όταν περάσουμε στο επόμενο μάτσο.
Ωραία. Λοιπόν, Μπολόνια Ρώμα λοιπόν στο 0-2.
Ποιον θέλουμε στη Μίλαν?
Ναι, σίγουρα έχει τον Ντόνιελ Μάλεν. Γιατί,
αυτόν θέλω.
Θα κρατιέμαι από το πόδι του για να μην φεύγει, να μην φύγει.
Με τον Μινά από το Trivella Boys να γράφει, ορίστε το φαινόμενο.
Ναι, ναι.
Ronaldo.
That's Ronaldo. Ναι, το είχα κάνει και εγώ αστιάκι ότι πώς βλέπουν οι οπαδοί της Ρώμα, ρε παιδί μου, και είχα βάλει μια φωτογραφία του Ρονάλντο.
Ναι, οκ. Okay. Και τα δύο γκολ δικά του είναι.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχει ένα πακέτο.
Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, sorry. Παίζει. Πώς πηγαίνει ένας παίκτης και παίζει σε αυλή σχολείου? Αυτό κάνει.
Έχει ένα πακέτο ποδοσφαιρικό, το οποίο δεν το έχει άλλο σεντερφόρ στην Ιταλία. Εξαιρώ την κλάση του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος.
Καλά, είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο. Ναι. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Απλώς έχει αυτή τη στιγμή την ταχύτητα που έχει ο Μόιζε Κεν, την ορμή που έχει ο Μόιζε Κεν, στο να παίξει τους αμυντικούς, με καλύτερη τακτική αντίληψη για μένα από τον Μόιζε Κεν.
Έχει την έκρηξη του Λεάο.
Ναι, είναι φανταστικά τα πράγματα που κάνει. Λυπήθηκα τους αμυντικούς της Μπολόνια εκεί. Με Χέγγεμ και Χέλαντ τριάδα, να πάρτε και τρίτο Νορβηγό, και ιδανικά να τον λένε Χάουγκε, ας πούμε.
Ναι,
κάπως έτσι. Δηλαδή, ο Χέγγεμ, ο Χάουγκε και ο Χέλαντ. Αμυντική τριάδα. Να δώσετε την ευκαιρία στο Στέλιο Καρακάση να πει ότι τρία στόρπερ Νορβηγών δεν έχει ούτε η Εθνική Νορβηγίας. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάλεν κάνει ένα από τα καλύτερα ημίχρονα. Μακράν παίρνει την μπάσα του Ελναουή στο ξεκίνημα. Πολύ ωραία και κάθεται το Ελναουή. Όπως πολύ σωστά σημείωσες, μαζεύεται, κάνει μισό step πίσω για να μην βγει offside.
Ναι.
Βγαίνει και πλασάρει. Κάνει μια ακόμα ευκαιρία που πλασάρει λίγο άσχημα.
Εντάξει, το βγάλε ο άλλος.
Ναι, τελικά ακούμπησε ο Ραβάλια,
ναι,
το τσίμπημα.
Το έβγαλε ο Ραβάλια.
Νομίζω ότι εκεί ήταν η στιγμή για να πετύχουμε το απόλυτο Ρονάλντο. Αν μπορούσε να του κάνει μια προσπίση και να τον τριμπλάρει από αριστερά, θα ήταν η απογείωση αυτού
πρέπει
του
να περιμένεις. Πρέπει να περιμένεις. Είναι μια φανταστική μεταγραφή ο Μάλεν. Όπως έχεις πει, έχει έρθει το Γενάρη και έχει βάλει πόσα, 11
γκολ. Ναι, 11 γκολ. Είναι.
Ούτε... Πού θα το έλεγες αυτό?
Για μένα.
Εσύ έλεγες, ρε παιδί μου, όταν ήρθε, έλεγες ότι θα βοηθήσει.
Mm.
Δεν περίμενες ότι θα κάνει αυτό το πράγμα.
Όχι,
ή όχι.
Όχι, όχι. Έλεγα ότι θα βοηθήσει, ότι θα ξεχωρίσει. Αυτή τη στιγμή ο Μάλεν είναι το νούμερο ένα σημείο αναφορά. Βασικά είναι η επίθεση της Ρώμα. Δεν είναι το νούμερο ένα σημείο αναφορά. Είναι η επίθεση της Ρώμα.
Τον κυνηγούν όλες οι άμυνες.
Προφανώς.
Καταζητείται σε όλη τη σειρά.
Είναι κατά πάσα πιθανότητα και στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του. Σωματικά δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι το Μάλεν τόσο δυνατό και τόσο γρήγορο ταυτόχρονα.
Δεν ξέρω, τον έχω δει σε κάποια μάτς πριν έρθει στην Ιταλία, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά έχει τρομερές ιδέες στο παιχνίδι του. Είναι πάρα πολύ ενεργός. Έχει φαντασία. Έχει τεχνική. Έχει έκρηξη. Είναι γρήγορος. Έχει αντοχή. Πρέπει να τον κρατήσει η Ρώμα, φίλε.
Και επίσης, ένα από τα πολύ ύπουλα σημεία, νομίζω, είναι ότι παρότι έχει αυτή τη φόρμα, να, την εκτελεστική, δεν κάνει σαν τρελός να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Δεν εκνευρίζεται από πιθανά λάθη συμπαικτών του και κυρίως νεότερων συμπαικτών του. Δηλαδή, ο Πιζίλη, ας πούμε, θυμάμαι μέσα στη σεζόν, ναι, του έχει χάσει 4-5 πάσες, ας πούμε. Ο Μάλεν είναι down to earth. Δηλαδή, τα γκολ που έχει πετύχει τον έχουν ηρεμήσει, δεν τον έχουν κάνει έξαλλο να.
Θέλω να βάλω κι άλλα.
Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολύ συνεργατικός, κάτι που φάνηκε και στο δεύτερο γκολ, το οποίο θεωρώ ότι είναι.
Το δακουνάκι.
Αυτό εκεί είναι το κορυφαίο σημείο του παιχνιδιού του. Δηλαδή, το ότι στο 45, σε ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει προς το φινάλε του ημιχρόνου, είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού του ημιχρόνου, και καταλαβαίνει ότι η άμυνα της Μπολόνια δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Χώνεται.
Κάνει το τακουνάκι.
Κάνει το τακουνάκι στο Wesley.
Ένα αέριο, έτσι.
Ο Wesley κουβαλάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα.
Ναι.
Η πάσα που του βγαίνει.
Δεν είναι καλή.
Δεν είναι καλή, αλλά ο Μάλεν συνεχίζει, κυνηγάει την μπάλα.
Δεν βγαίνει εκτός.
Την προλαβαίνει και εκεί που την προλαβαίνει, απόλυτα ήρεμα, κάνει μία πάσα με το εξωτερικό. Όχι, στο box crashing του Wainaui.
Sorry, φίλε, δεν είναι πάσα. Είναι σέντρα.
Ναι,
είναι,
ναι,
σχεδόν, ναι, ναι, σέντρα. Έχει με το εξωτερικό.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ.
Κουαρέσμα.
Και χτύπημα το οποίο δεν θεωρητικά αυτό που έχει κάνει στη φάση ο Μάλεν, από το που έχει ξεκινήσει και με σπριντ έχει βρεθεί αντιδιαμετρικά, δεν δικαιολογεί τέτοια ηρεμία στο χτύπημα. Κανονικά το, ναι, χτύπημα, ναι, θα έπρεπε να ήταν πιο μέτριο.
Ναι, σημαίνει ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει αντοχή.
Ναι, ακριβώς. Και αν το σκεφτείτε, σε αυτό το σημείο του 0-2, εκείνος και ο Αϊναουή έχουν ένα γκολ και μία ασίστ ο καθένας. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον μέσο της Ρώμα. Είναι χαοτική η διαφορά. Mm. Δηλαδή, αν κάποιος το δει, ας πούμε, στο σόφασκορ, στο φότμο, που θα δει μια βαθμολογία 8,6-8,7 για παράδειγμα, θα σου πει την μπαλάρα παίζουν ο Αϊναουή και ο Μάλεν. Είναι.
Όχι.
Το γήπεδο φωνάζει ότι ο Μάλεν έχει φτιάξει
είναι
τα δύο γκολ.
Είναι σημείο αναφοράς και η Ρώμα αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον κρατήσει. Πρέπει αυτό το να τον κρατήσει.
Σε 1015 λεπτά στη Σέρια.
Έχει οργιάσει.
Είναι στο 96ο εκατοστημόριο non-penalty goal, σε 98ο σε XG, non-penalty XG. Το goal conversion είναι στο 77ο, 98ο εκατοστημόριο σε επαφές στο κουτί. Αυτό, εντάξει, που λέγαμε πριν για το Δουβίκα, η Ρώμα δεν έχει κάτι άλλο. Η Ρώμα παίζει για το Μάλεν.
Πρόσεξε, αυτό που ήθελα να σου πω ότι...
Και είναι και πολύ ψηλά στις μονομαχίες.
Δεν είναι ένας center for, ένας επιθετικός που πήγε σε μια ομάδα που δουλεύει ρολό επιθετικά.
Ακριβώς.
Και λέει, θα κουμπώσει εσύ και θα βάλεις εσύ τα γκολ. Ο Μάλεν πήγε σε μια ομάδα που είχε πρόβλημα λίγο στο σκοράρισμα. Ο Ντιμπάλα πλέον είναι τραυματίας. Είχε πρόβλημα σκοράρισμα. Και μπήκε σε μια ομάδα και λέει, εγώ θα σας πάρω από το χέρι. Δεν θα κουμπώσω εγώ.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι, και φαίνεται και από το ότι ακριβώς, ενώ είναι τόσο συνεργατικός και ενώ έδωσε αυτήν την assist στον Αϊναουή, τα expected assist. Η εξπέκτασή σας δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, το οποίο δεν είναι κακό. Απλώς είναι μια επισήμανση ότι αυτή τη στιγμή ο Μάλεν είναι εδώ για να εκτελεί, για να σώσει τη σεζόν της Ρώμα. Του χρόνου με μια Ρώμα που μπορεί να έχει κάνει κάποιες άλλες επιλογές.
Εάν, υποθετική περίπτωση, εάν ο Μάλεν με τα γκολ του βγάλει τη Ρώμα τετράδα.
Ναι.
Μένει.
100%. Για μένα και πέμπτη αν βγει η Ρώμα πρέπει να μείνει. Για μένα και έκτη αν βγει η Ρώμα πρέπει να
μείνει.
Είναι η επένδυση που πρέπει να κάνει.
Δώσε λεφτά να τον πάρεις.
Από τη στιγμή που μιλάμε για μια συνεργασία, από ό,τι φαίνεται, με την Άστον Βίλα, mm-hmm, και τον Ουνάι Έμερι, ότι εγώ είμαι οκ, okay να φύγει ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ότι παίζει, ναι, καλά, εγώ δεν τον χρειάζομαι. Γιατί να.
Γίγαντας και ο Έμερι που το λέει.
Γιατί να, mm-hmm, να κοπεί αυτό. Δηλαδή και η Ρώμα με τη Βίλα δεν έχουν να χωρίσουν και τίποτα. Άντε να βρεθούν, ναι, μια φορά κάπου στο Champions League.
Πριν περάσουμε στην Πολωνία. Έχουμε κάτι να πούμε για τις απομακρύνσεις στα διοικητικά της Ρώμα. Ο Ρίκι Μασάρα και ο Ρανιέρι, αποτελούν παρελθόν.
Εντάξει, έφυγαν λίγο άδοξα. Παρ' όλα αυτά.
Όχι άδοξα.
Και ο Ρανιέρι έφυγε με τον τρόπο που έφυγε και ο Μασάρα παραιτήθηκε επειδή έφυγε ο Ρανιέρι.
Καλά, προφανώς.
Εντάξει, το ξέραμε όλοι ότι ο Ρανιέρι θα είναι σε αυτή τη σχέση. Όσο και να την αγαπάει τη Ρώμα και όσο η Ρώμα και να αγαπάει το Ρανιέρι, το ξέραμε ότι αυτό θα είναι ο easy one out, ας πούμε.
Να σου πω κάτι. Δεν είναι αδικό τη Ρώμα εδώ. Γιατί έχει πάρει ένα προπονητή, έχει στηρίξει τα πάντα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, του έχει δώσει. Κάνε αυτό που έκανε στην Αταλάντα. Δεν μπορεί τώρα να πει. Φύγε, γιατί δεν σε θέλει ο Ρανιέρι.
Όχι, απλώς νομίζω
ότι. Ο Ρανιέρι, θρύλος, πάει σπίτι του.
Νομίζω ότι του χρόνου θα. Ναι, πάει. Η Εθνική Ιταλία προπονητή δεν έχει. Αυτό που ήθελα
να. Σύζυγος Ρανιέρι, τη χτυπάει τηλέφωνο. Αυτό όχι.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή θα δούμε του χρόνου την πιο γκασπερίνια βερσιόν της Ρώμα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, του δίνουν τον πλήρη έλεγχο και στα μεταγραφικά.
Καλά,
θα πω. Έτσι, αν και ακούγεται ο Τζούντολι, νομίζω ότι.
Τζούντολι, γιατί.
Ναι, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε.
Μπολόνια.
Εντάξει, μία χρονιά. Μία οκ okay χρονιά. Μία οκ okay χρονιά. Είχε
οχτάδα.
Εντάξει, δεν ξέρω, είχε οχτάδα Europa League.
Okay.
Είναι η Μπολόνια.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε να έχουμε τις απαιτήσεις. Απλώς νομίζω θα χρειαστεί να πουλήσει. Διότι κατά πάσα πιθανότητα ο Σαντιάγο Κάστρο δεν θα είναι εκεί.
Είσαι Μπολόνια. Όχι, δεν είσαι Μπολόνια. Είσαι Ιταλιάνο. Φεύγεις από την Μπολόνια.
Όχι.
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 Όχι. Δεν πας κάπου.
Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει κάποια θέση.
Δεν πας στη Μίλαν.
Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει η θέση. Η Μίλαν θα συνεχίσει με τον Αλέγκρι. Η μόνη θέση που μπορεί ίσως να ανοίξει είναι η Νάπολη. Εντάξει, αν η Νάπολη τον θέλει, ναι, θα πάει στην Νάπολη. Okay. Αλλά για κανέναν άλλον δεν θα έφυγα. Οι άλλοι δεν θα ανοίξουν. Δηλαδή η Ρώμα κάνει όλα τα πράγματα. Φαίνεται ότι ο Γκασπερίνι θα είναι προπονητής της. Η Μίλαν πιστεύω το ίδιο. Η Γιουβέντους ανανέωσε το Σπαλέτη. Ο Κριστιαν Κίβου κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει στην Ίντερ.
Γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Έτσι, καλά, η Κόμο με το Φάμπρεγκας δεν το συζητάμε καν. Ναι. Οπότε. Όχι, πιθανότητα θα πήγαινε.
Βάζεις,
μόνο αν ανοίξει η δουλειά της Νάπολη, αν ο Κόντε κάνει Κόντε, ας πούμε, και φύγει τελευταία μέρα κάτι τέτοιο.
Το έχουμε πει ότι αν μείνει ξανά για τρίτη σεζόν ο Κόντε. Θα μιλάμε για έναν έρωτα τεράστιο μεταξύ Αουρέλιο και Κόντε.
Το μόνο που έχω να επισημάνω εδώ είναι ότι αν η Ρώμα δεν του κάνει του Γκασπερίνι τις μεταγραφές που είμαι σίγουρος ότι θα ζητήσει, πιστεύω ότι υπάρχει για πρώτη φορά η περίπτωση μεταστροφής μικρής, δεν είναι κάτι κολοσιαίο, του 3-4-2-1 που παίζει πάντα ο Γκασπερίνι σε ένα 3-5-2. Ήδη τον βλέπω,
3-5-2.
Ήδη τον βλέπω ότι αρχίζει να χρησιμοποιεί το Βάζ με το Μάλεν. Και η ορμή του Βάζ να ανοίγει χώρου στο Μάλεν. Ναι. Πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό του χρόνου. Εκτός αν πολύ λογικά η Ρώμα κάνει τις επενδύσεις που χρειάζεται να κάνει. Δεν ξέρω πού θα βρει τα λεφτά να δει στο επίπεδο. Το συζητάω κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό που λέω τώρα, εντάξει, αν η Ρώμα πάει και πάρει τον Τζόναθαν Ρόου από την Πολώνια,
ναι,
δεν θα το δούμε αυτό που λέω. Θα είναι ο Ρόου με το Σουλέ και το Μάλεν. Εντάξει.
Ναι.
Και κάποια στιγμή θα παίζει και ο Ρομπίνο Βάζ, ο οποίος είναι και πολύ άγουρος τόσο ή άλλως.
Μπράιαν Θαραγώθα χαιρετάει, έχω να πω.
Τώρα.
Είπε ο Γκασπερίνι, θα μου κάνει.
Εντάξει τώρα.
Τι.
Και δεν τον αδικό κιόλα. Δεν γίνεται.
Με αυτό το όνομα.
Δεν υπάρχει ποδοσφαίριστη Μπράιαν Θαραγώθα σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι όπως. Εδώ δεν είναι πιο Μπαλντάνση.
Ναι.
Τόσο χαμηλό ποδοσφαιριστή που δεν έχει και την έκρηξη να φύγει στο πρώτο βήμα. Γιατί ο Κονσεϊσάο, ο γιος, σε εξαφανίζει στο πρώτο βήμα που επίση είναι κοντό.
Ρώτα τον Παρτεζάκη.
Ο Θαραγώθα δεν μπορεί να φύγει από τον πρώτο αμυντικό που έχει μπροστά του. Δεν ξέρω. Νομίζω στην Μπάγερ Μονάχου. Η Μπάγερ Μονάχου τον είχε το.
Νομίζω, ναι.
Τι είδανε στην Μπάγερ Μονάχου και πήραν αυτό το ποδοσφαίριστη.
Είδαν ότι έχει τεχνική, αλλά όχι έκρηξη.
Ναι. Και μετά πήραν τον Ολίσε και είδανε πως είναι πραγματικοί ποδοσφαιριστές, έτσι.
Καλά.
Ναι, δεν μετράει. Δεν είναι δίκαιο.
Μην πάμε.
Δεν είναι δίκαιο. Μην πάμε.
Διαστημικά θέματα.
Ναι. Ωραία, κλείνουμε με ένα μάζεμα των υπόλοιπων. Ευτυχώς είχαμε δύο παιχνίδια τη Δευτέρα που έγινε χαμός από γκολ.
Να πούμε ότι η Δευτέρα για πρώτη φορά ήταν η πιο συγκλονιστική μέρα. Αγωνιστικής.
Ναι, γιατί παιδιά πάλι είδαμε αγωνιστική με 7 στα 10 παιχνίδια που μία ομάδα ή και οι δύο ομάδες δεν σκόραραν.
Καταρχάς,
δηλαδή το no goal που λέτε στοιχηματική πήγε σύννεφο.
Σε δύο μάτς είδαμε 11 γκολ.
Ναι, στο Κάλιαρι Αταλάντα και Λάτσιο Ντινέζε.
Κάλιαρι Αταλάντα, ένα μάτς.
Πάρα πολύ
είναι
περίεργο.
Απόγευμα, είναι φανταστικό το μάτς.
Πάρα πολύ περίεργο. Μάτς.
Είναι, μπαίνει Κάλιαρι μέσα, σκοράρει πριν το 30 δευτερόλεπτο. Έτσι, με δύο γκολ. Με ένα γκολ του Μεντί στο 30 δευτερόλεπτο πριν το.
Δεκάλεπτο.
Δεκάλεπτο, κάνει το 2-0. Και λες, να σου πω, Καλιαρί, γίνεται μέσα στο γήπεδο χαμός. Λες, αυτή η ομάδα δεν θα πέσει.
Όχι, όχι.
Παίζει με την Αταλάντα. Είχε ευκαιρίες μετά να πούμε ότι είναι ντοπιέτα για το Μεντί. Mm-hmm.
Όπως ντοπιέτα έκανε και ο Σκαμάκ, ο οποίος σοφάρισε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημίχρονου.
Οπότε τελειώνει το ημίχρονο με δύο ντοπιέτε.
Πολύ ωραία τα γκολ του Σκαμάκα, by the way. Ναι.
Τα γκολ του 5x5 του ξέρω μπάλα.
Το πρώτο είναι πολύ ωραία εκτέλεση. Το δεύτερο ανήκει στο Σκαμάκα. Στο Σκαλβίνη, συγγνώμη, η αλήθεια είναι. Γιατί ο Σκαλβίνη δίνει την πάσα στον Μπελανόβα, κάνει το ανέβασμα στην περιοχή. Το αντίθετα μπαστονικό. Το αντιδιαμετρικά μπαστονικό ανέβασμα.
Η διαφορά είναι ότι ο Μεντί είναι ο Σενεγαλέζος. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινά βασικός.
Ναι.
Και να ξεκινά σε μια ομάδα βασικός. Πιτσιρικά, πολύ μικρό, ίσα-ίσα ψηφίζει και να βάζει δύο γκολ μέχρι το 10, το γήπεδο πήγε να πέσει και φαίνεται πως τον κυνηγούσαν οι πιο παλιοί συμπαίκτες του, ρε παιδί μου. Ότι, οπα, μπήκε, το έβαλε. Και εκεί που λες, OK, θα το πάρει η Αταλάντα, 2-2 στο ημίχρονο. Ξανά, ο σπουδαίος Φολορούνσο, δεν ξέρω τι κάνει η Αταλάντα, κοιμάται. Κάνει μια κούρσα από το κέντρο στον άξονα. Κάνει και μια πολύ ωραία προσποίηση, σουτάρει. Μπαλα, βρίσκει στο Gym City και εκείνο ο μεγάλος Μπορέλη να γράψει το 3-2 πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι έλεξε το μάτς.
Δεν είδα πλάνο του Παλαντίνου εκεί, πρέπει να ήταν έξαλλος.
Το είδα εγώ.
Το ότι την πατήσατε δεύτερη φορά με τον ίδιο τρόπο.
Το είδα εγώ. Νομίζω ότι πώς είναι στα κόμιξ που βγάζει ατμούς.
Ναι.
Ο Έλμερ Φαντ ήταν έτσι ο
Παλαντίνου. Μα δεν είναι πολύ λογικό. Δεν γίνεται στην αρχή του κάθε ημιχρόνου να τα τρώσει μέσα σε ένα λεπτό.
Όχι, όχι. Ήταν, γιατί τον έδειξε κατευθείαν τον Παλαντίνο. Μετά το 3-2, τον έδειξε κατευθείαν. Και ήταν, δεν τον έχω δει. Δεν φώναζε, δεν έβριζε. Απλά έβλεπε στη φάτσα του ότι είμαι full εξάλλος. Ήταν έτσι.
Αυτή τη στιγμή η Κάλιαρη για μένα έχει σωθεί.
Δίκαια,
και
θα πω εγώ.
Απόλυτα δίκαια. Και μακάρι να κρατήσει και το ρόστερ της. Λίγο μου αρέσει που δημιουργούν κάποιες σταθερές.
Που έχει την Ιταλία εκεί, Ιταλίους παίκτες.
Είναι ωραίο. Η Αταλάντα, 7η.
Η Αταλάντα...
ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω, σε μια σεζόν που θα πω ατυχή. Στο τελικό της μάζεμα.
Όχι, έχει δύο κακή.
Εντάξει, δεν ξέρω. Έχει
όχι, ρε, η Αταλάντα είναι μια ομάδα που εδώ και χρόνια χτυπάει τετράδα. Το να είσαι 7ος, αν βγεις εκτός Ευρώπης, συγγνώμη, είναι αποτυχία. Όπως λέμε τα καλά ότι διέλυσε τη Λίβερπουλ, πήρε το Europa League. Είναι μια αποτυχημένη χρονιά. Ξαναφτάνουμε σε αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει γραφικοί. Γιατί να πάρεις το Γιούριτς. Αυτό πληρώνει η Αταλάντα.
Σε αυτό πληρώνει η Αταλάντα. Συμφωνώ.
Γιατί.
Απλώς θεωρώ ότι okay, είναι λίγο ατυχές το ότι...
Ατυχές ή άδικο εννοείς.
Όχι, άδικο δεν είναι. Άδικο δεν είναι τίποτα. Είναι λίγο ατυχές το γεγονός ότι στους άλλους δύο στόχους πέτυχαν μια... Η σεζόν της έχει μια τεράστια πρόκριση με την Borussia Dortmund.
Ναι, okay.
Έχει μια απίθανη πρόκριση. Ναι. Εντάξει, έπεσαν πάνω στην Bayern Μονάχου. Έτσι. Και, και στον Ντόρτμουντ, το οποίο έπιασε 4 πέναλτι σε μια διαδικασία πέναλτι.
Ναι. Okay, ναι.
Που respect το παιδί και από τους πολύ ταλαντούχους Ιταλούς τερματοφυλάκες και μ' άρεσε συγκλονιστικά η συμπεριφορά του. Βέβαια, μάλλον ήταν και κυριαρχημένα από το άγχος λίγο του 21χρονου που πρέπει να τραβήξει τη Λάτσιο να πάει στον τελικό κυπέλου. Γιατί σε όλες τις αποκρούσεις του είναι λες και. Του φεύγει ένα βάρος από πάνω του συνέχεια.
Ναι, και...
Είναι πολύ ευγενική η φυσιογνωμία. Του δίνει και το χέρι στον Καρνεζέκη. Το οποίο πάντα συμβαίνει αυτό με τους τερματοφύλακες. Πάντα οι τερματοφύλακες, εκτός αν ο άλλος είναι βλαμμένος, πάντα έχουν καλή σχέση στα πέναλτι. Γιατί είναι ένα πράγμα η ομάδα και είναι ένα άλλο πράγμα το επάγγελμα.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Είναι επάγγελμα τερματοφύλακας.
Ένα αλαλίκο.
Ναι, ακριβώς. Γιατί και ο Καρνεζέκη ήταν καλός. Έπιασε και εκείνο ένα. Οπότε θα πω ότι είναι ατυχή στη σεζόν τους με την πολύ σωστή επισήμανση ότι αν κάπου πρέπει να οριστεί αποτυχία είναι ότι βγαίνετε 7η γιατί κάνατε λάθος επιλογή το καλοκαίρι προπονητή.
Αυτό.
Αλλά νομίζω ότι επειδή έχει και όλο αυτό την οικονομική άνεση η Αταλάντα με την πολύ σωστή διαχείρισή της τα τελευταία χρόνια και μάλλον έχοντας βρει τον άνθρωπό της στον Ραφαέλε Παλαντίνο, είναι ok. Είναι κομπλέ. Ναι. Απλώς τώρα. Ναι, και αν τα πράγματα τη φέρουν εκτός Ευρώπης ή στο Conference League. Ναι. Του χρόνου πρέπει να κυνηγήσει την τετράδα.
Πρέπει. Ναι. Πρέπει. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο άλλο σπουδαίο μάτς, να τελειώνουμε λίγο με τα.
Ναι, και να κλείσουμε.
Φιωρεντίνα Σασουόλο 0-0.
Εντάξει. Ωραία. Ο Φατζόλη πήγε να το σώσει εκεί στο 84.
Ναι,
ένα οχτάρι στο Βερονοπίζα το παίρνει αυτό το παιχνίδι.
Οχτάρι.
Έτσι. Αν και. έβγαλε του Ράτι ένα-δύο. Ναι. Εκεί στο Goodmanson και τα λοιπά. Είχαμε και στον Ντοντό. Είχαμε λίγο μία, είχαμε αγωνίες.
Ξανά σκοράρει ο Ελφές.
Στο Πάρμα Πίζα 1-0. Η Πίζα έπρεπε να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Έχασε 4 τουλάχιστον ευκαιρίες.
Story of my life είναι η Πίζα, ναι, αυτό φέτος.
Τους έφυγε και ο Ελφές στο τέλος εκεί και τους το έκανε, ας πούμε.
Πίζα η τελευταία έχει πέσει.
Και τον άφησαν. Και είχαμε και τον Βερόνα Λέτσε 0-0.
Ένα σπουδαίο μάτς το οποίο διάλεξα να δω. Όχι πολύ καλό.
Επίσης, 9 στο Βερονοπίζα.
Η
Λέτσε έχασε ένα τέταρτο, το οποίο όταν πέφτει δεν γίνεται να το χάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί έπρεπε να σκοράρουν. Δεν μέτρησε και ένα γκολ της Βερόνα στο τέλος, θα ήταν η απόλυτη κηδεία. Ευτυχώς για τη Λέτσε. Δίνω στη Λέτσε ένα κλικ παραπάνω στο να μείνει στην κατηγορία από την Κρεμονέζε.
Δείχνει περισσότερο fight, περισσότερο αγώνα, ρε παιδί μου. Δυναμική για να μείνει. Η Κρεμονέζε είναι λίγο. Μου φαίνεται σπαραλιασμένη όπως παίζει.
Φανταστικά.
Βάρντι, Μουσολίνι.
Ναι, ό,τι να είναι. Και κλείνουμε βέβαια με το Λάτσιο Ντινέζε 3-3. Το πιο περίεργο παιχνίδι.
Βράδυ Δευτέρας.
Ναι, νομίζω το πιο περίεργο παιχνίδι της αγωνιστικής. Με εκπληκτικά γκολ.
Πολύ ωραία γκολ. Ήταν το καλύτερο μάτι της αγωνιστικής. Ναι. Με διαφορά.
Είχαμε ένα φοβερό σουτ του Χισίμπουε για να ανοίξει το σκορ. Πολύ
το
δυνατό.
Ούτε ο ίδιος στην αρχή. Τι έβαλα.
Ναι. Είχαμε ένα φοβερό βολέ του Πελεγκρίνη, το οποίο ισοφαρίζει τα πράγματα.
Ο οποίος Πελεγκρίνη έχει ισοφαρίσει και πηγαίνει στην κερκίδα των οπαδών του Λάτσιο και δείχνει τα αυτιά του έτσι. Δεν σας ακούω. Και λες, ναι, είναι στο 50. Και είσαι πού στη βαθμολογία. Δηλαδή, ενώ. Okay, έβαλε ένα γκολ.
Ναι.
Φάνηκε πολύ περίεργο ο πανηγυρισμός.
Ναι. Και μέχρι να μπούμε στο χώρο των γκολ, είχαμε μια ευκαιρία του Τζανιόλο. Μια ευκαιρία πρώτα του Ίζαξεν.
Ναι, ναι.
Του Ίζαξεν, ο οποίος έκανε το Λιονέλ Μέση. Και κάτι, ο Σολέ, ας πούμε, πρέπει ο άνθρωπος να πάθει αρθρωτικά σε εκείνη τη φάση.
Ο Τζανιόλο, το άλλο που χάνει, δεν το χάνει ξανά ποτέ.
Ναι, είναι μέσα στο τέρμα και ρίχνει την μπάλα κόρνερ.
Ναι.
Έτσι. Στην πραγματικότητα, το πλάγιο out. Και μετά αρχίζει ο χώρο των γκολ. Έχουμε τον γκολ του Πέδρο. Σε ένα κλασικό πλασέ.
Φανταστικό
Πέδρο.
Πλασέ. Και ξέρεις τι, αν το δεις, με το που κάνει το πλασέ, δεν περιμένει να δει που πάει η μπάλα. Φεύγει και πανηγυρίζει.
Ναι.
Πανηγυρίζει με το που σουτάρει την μπάλα. Δεν περιμένει να πάει στα δίχτυα. Είναι η εμπειρία του, ναι, του Πέδρο ότι, να σου πω, αυτό πάει μέσα. Δες το ξανά. Αυτό δεν το ξαναδεί. Πώς σε ένα σου του Γκάλι ή του Ιαννάκη που σου ήταν ο Γκάλις και κάποιος, ο Χριστοδούλου πανηγύριζε.
Ναι.
Ή το αντίστροφο.
Φαινόταν
σουτάρει,
δηλαδή.
Σουτάρει και αρχίζει, τρέχει και πανηγυρίζει πριν βρει δίχτυα.
Ναι, ναι.
Άλλος γερό λίγος από εκεί.
Είχαμε τον Ατά να γυρίζει το παιχνίδι με 2 γκολ. Ανατροπή στο 86 και στο 90 συν 3 με 2 γκολ ο Ατά. Και εκεί που λες ότι okay, κλείσαμε. Αυτό είναι. Σέντρα, Ρωμανιόλ κεφαλιά στο δοκάρι. Κάπως η μπάλα φτάνει.
Ντάνι.
Ντάνι
Μαλντίνι.
Στον Ντάνι Μαλντίνι, ο οποίος κάνει το 3-3.
Ένα
πολύ ωραίο παιχνίδι.
Ψιλοαδιάφορο βαθμολογικά. Αλλά...
Ναι. Και με μια πολύ. Εντάξει, ισοπαλία βέβαια, αλλά η Λάτσιο είναι πολύ ανεβασμένη το τελευταίο καιρό και πάει να παίξει ένα τελικό κυπέλου. Ο οποίος τελικός κυπέλου για τη Λάτσιο είναι και σημαντικός, γιατί μπορεί να την βγάλει στην Ευρώπη σε περίπτωση που κερδίσει.
Καλά, προφανώς.
Θα τη δώσει το καλό εισιτήριο για το Europa League.
Εάν θεωρήσει σκόπιμο πρόεδρος ολοτήτω να ασχοληθεί με την ομάδα, τέλος πάντων.
Νομίζω ότι απλώς πιστεύω ότι σε αυτή τη χρονιά της Λάτσιο που έχει αυτά τα απίστευτα οικονομικά πάνω κάτω, ας πούμε, και τα μπερδέματα, έχει 2 με 3 ιστορίες που είναι πολύ καλές. Δηλαδή ο Ντάνιελ Μαλντίνι φαίνεται ότι είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να τους δώσει πράγματα. Ο Κένεθ Τέιλορ μπορεί να γίνει μέχρι και σημείο αναφοράς, πιστεύω, στο κέντρο της. Και να δώσει λίγο σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, μισή κλάση κάτω, από αυτά που έδινε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς σε αυτή την ομάδα, το οποίο δεν τα αναπλήρωσε ποτέ.
Ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία.
Okay. Και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ο Εντουάρντο Μότα είναι επόμενος στον φύλακας Λάτσιο, έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο το ξέρεις τι μου θυμίζει πάρα πολύ η φάση, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Ότι μετά από 3-4 παιχνίδια είναι αδιαφυσβήτητα ο τερματοφύλακας.
Ναι, είναι αυτός που μπαίνει και λες, Α, αυτός είναι ο τερματοφύλακας.
Ναι,
μας.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι πεναλτάκια, σαν και γι' αυτό είναι πολύ λογικό. Γιατί είχε πιάσει και ήδη όταν είχε παίξει. Μπορεί να ήταν και τον ντεμπούτο του που είχε πιάσει το πέναλτι ο Μότα.
Ναι.
Και τώρα έπιασε 4 στη διαδικασία απέναντι με τον Αταλάντα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ 4 πέναντι. 4.
Ο Ντουγκαντάμ είχε πιάσει 3 νομίζω.
Ναι.
4 έχει πιάσει. Ναι.
Και νομίζω ότι και στο τελικό στο Μίλαν Ιουβέντους.
Όχι, όχι.
Ο Ντίντα είχε πιάσει 2 μόνο.
Άλλο να πιάσει, άλλο να βγουν out και να δοκάρει.
Είναι μόνο 2 είχε πιάσει.
3 έχει πιάσει.
3. Είχε πιάσει 3.
Νομίζω
ότι είχε πιάσει 3. Εγώ είμαι πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πρώτη εικόνα του Εντουάρντο Μότα.
Και πανηγυρίζει στο τρίτο γκολ, πανηγυρίζει όλη η ομάδα. Και ο Σάρι κάνει πως καπνίζει τσιγάρο. Χωρίς τσιγάρο και φεύγει. Από το πλάνο και λες είσαι γίγαντας.
Είσαι τικάκιας. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε επόμενη αγωνιστική για να κλείσουμε.
Παρασκευή έχουμε Πρωτομαγιά. Έτσι. Mm-hmm. Αφού κάνετε ό,τι κάνετε στην Πρωτομαγιά, θα καρφωθείτε στις οθόνες σας, γιατί το βράδυ 10 παρατέτατο έχει Πίζα Λέτσε.
Δεν το χάνεις αυτό το πράγμα.
Πρέπει να κερδίσεις.
Κοίταξε, αν η Λέτσε κερδίσει, νομίζω ότι έσωσε την κατηγορία.
Οπότε τι λες?
Θα πάμε το διπλό της Λέτσε.
Εγώ θα πάω με το Χ. 4 η ώρα το Σάββατο. Στο Φρίουλι, η Ουντινέζε υποδέχεται την Τωρίνο σε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Δηλαδή, οι δύο ομάδες που λένε να το λήξουμε λίγο πιο νωρίς, να πάμε για καμιά μπύρα ή για ένα κρασί.
Θα πάω με νίκη της Τωρίνο για το χαμό.
Με άσο Ουντινέζε.
Okay.
Στις 7. Σπουδαίο μάτς. Η Κόμο στη Λίμνη υποδέχεται την Νάπολη.
Είναι το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής.
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα πω άσο Κόμο.
Κοίταξε, η ψυχή μου λέει θέλει
Νάπολη.
Θέλει νίκη της Νάπολη.
Το μυαλό τι λέει?
Ισοπαλία.
Και το βράδυ του Σαββάτου η Αταλάντα στον Πέργαμο υποδέχεται την Τζένοα. Αταλάντα θα πω.
Ναι.
Ναι.
Και αυτό όχι από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν.
Mm-hmm. Λοιπόν, της μπύρας Κυριακή, 1:30. Μπολόνια Κάλιαρη.
Κάλιαρη ψηλό σωσμένη. Μπολόνια. Ναι, θα πάμε την Μπολόνια. Ναι.
Χ.
Okay, ωραία.
4:00. Σασουόλο υποδέχεται τη Μίλαν. Κάνει ζημιά μόνο στη Λοβαρδία.
Αυτό ισχύει, το εφέ ισχύει και για την έδρα της.
Ισχύει μόνο.
Αν κατεβαίνει στο Σασίρο, έρχεται. Άρα. Θα πας με διπλό Μίλαν.
Θα πάω με διπλό Μίλαν.
Κι εγώ.
Γιουβέντους Βερόνα σε 7.
Εντάξει.
Ναι.
Γιουβέντους.
100%. 10 παρατέταρτο την Κυριακή η Ίντερ.
Κλείδωνε το πρωτάθλημα απέναντι στην Πάρμα.
Πρωταθλήτρια απέναντι στην Πάρμα. Στο San Siro.
Respect για την Πάρμα στη φετινή τη σεζόν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν πέφτει, δεν, μια γαρά όλα.
Ναι. Πάμε στη Δευτέρα. Mm-hmm. Όχι, η Πάρμα. Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να κινδυνεύσει.
Όχι, όχι. Ούτε,
άνετα.
Ούτε πλησίασε τελικά.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και Δευτέρα. 7:30 ώρα. Η Κρεμονέζε υποδέχεται τη Λάτσιο. Ζωή και θανάτου μάτς για την Κρεμονέζε.
Δεν νομίζω θα το πάρει. Πιστεύω ότι θα το πάρει η Λάτσιο μάλιστα.
Διπλό λέω, Λάτσιο. Και το βράδυ έχουμε το Ρώμα Φιωρεντίνα.
Και αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει η Ρώμα. Οπωσδήποτε.
Άσος Ρώμα.
Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει η Ρώμα.
Άσος Ρώμα.
Λοιπόν, Στέλιος Χαρακάσης.
Δημήτρης Χρυσικός.
Αυτό ήταν και το Κάλτσιο Σμπαλιάτο για αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη.
Γεια σας.
Με τα κινητά να πέφτουνε. Τσάω.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.